Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Ja, det er så mig, der er René.
Og jeg er Christine.
Nej, med den lidt dybere stemme end Christine. Nej, men det er bare fordi, nu er vi i gang med anden time. Vi har stadigvæk Sunolose i studiet. Vi forsøger at tælle os ind på... Vi skal lige have 10 minutter mere med dig. Vi kan jo ikke bare smide det ud.
Og vi skal lige minde lytterne om, at Sunolose har skrevet en bog, der hedder Fremtidens Helte. Præcis. Skabes i dag, som handler om at få indpodet de bløde kompetencer i vores børn lidt bedre, end vi gør i dag.
Mm. Mm. Sat på spidsen, kunne man sige, skal vi ikke have faget empati eller situationsfornemmelse eller andet på karakterer og skalaen, hvis man skulle gå så vidt som i stedet for fysik eller kemi, altså kunne man skille den vej? Det har vi diskuteret hele første time. Og hvis det blev lidt vidt løftigt, så er det fordi, du lytter til Radio 24/7 jo. Altså det er både, vi går fra det konkrete til det vidt løftige.
Og tilbage igen.
Og det er fordi, du er fra RUC, og jeg er fra Jylland.
Perfekt, det er det perfekte match.
Ja, og ja. I Jylland, kunne man godt have det sådan... I ved godt, at jysk kærlighed, det er den kærlighed, man ikke mærker.
Ja.
Mm. Og et af emnerne i den her time bliver jo, det er et godt taber, vi skal... Altså, ud af, at vi lige skal sige farvel til dig, Sune, så når vi er færdig med dig, så kommer vi senere til et emne omkring søskende. Men også det der med, hvordan er det nu, hvis en mor for eksempel elsker et af sine børn mere end... Det andet barn. Og jeg mener jo helt klart, at min mor elskede min søster mere end mig.
Ja, og ikke mindst, hvis barnet bemærker det, som du så har gjort.
Ja.
Det er jo der, det bliver svært, ikke?
Ja, det vil jeg gerne sige til mor. Men jeg ved, hun ikke lytter, men fordi hun er P4.
Okay.
Hun elsker mig så lidt, at hun ikke hører fra Radio 24.
Men der har vi jo faktisk psykolog Margrethe Bruun med senere, som har skrevet en bog, der hedder Søskende, fordi hun siger, at det er en meget, meget vigtig relation i børns liv. En af de første relationer af den, man får til sine søskende. Det har hun skrevet en bog om, og hende snakker vi med lidt senere.
Og så når vi i øvrigt bare i det hele taget diskuterer bløde værdier, så jeg min postkasse i går. Jeg plejede at smide sådan noget lort ud, men der lå der altså det der FOF. Du ved, alle reklamerne rører bare direkte videre, ikke? Men FOF, det er jo dem, der har arrangeret alle mulige kurser.
Mm, og det er den med Signe Wennerberg på forsiden?
Ja, Signe Wennerberg. Jeg tror kun, det er folk i København, der kender hende. Men, okay. Jeg vil bare lige slå op her på side 84 under familie. Der kan man nu gå til mindfulness for børn og voksne. Altså børn.
Jeg fniser.
Ja, det gør du måske, men det er Helle Dueholm, der står for det. Hun er noget psykoterapeut, tror jeg, og hende ringer vi til her om 10 minutter sikkert, og lige høre mindfulness. Altså, har det noget at gøre med bløde værdier også? Og sådan noget? Det er meget nysgerrig på, fordi nogen sukker sikkert lidt og hæver et øjenbryn og ryster lidt på hovedet. Skal de nu også igennem det der coaching-helvede, ikke? Men vi er jo et venligsindet familieprogram, så vi ringer og spørger pænt, hvad... Mm. Sker der dog konkret på sådan en kursus, så kan man jo melde sig til. En slags reklame. Nå, Sunolose, skal vi lige opsummere? Altså, fremtidens helte, du har kastet ud, jeg skriver en bog, selvom du jo sådan set ikke er hverken pædagog eller professor i det hverken det ene eller andet, hvad jeg lige vil sige. Du er strategisk. Altså, oprindeligt er du...
Chief Operating Officer.
Det var da godt, du kunne
Chief
huske det.
Chief Strategy Officer, ja.
Og
det er meget fint,
Din baggrund er, at du har siddet og arbejdet med, hvad er det for nogle strategier, eller hvad er det for nogle kompetencer, man har som leder, for eksempel, ikke? Altså på en arbejdsplads og sådan noget, ikke?
Ja, den startede faktisk med, at jeg har mere kigget på, hvad er det, der gør, at nogle folk, uanset om de er ledere, eller almindelige medarbejdere, eller kolleger, eller forældre nede i skolen, han har sagt, hvad er det, der gør, at der er nogen, der excellerer mere end andre, hvor man synes, at jeg er helt tryg ved at give opgaven til dem her, eller ved at få dem her til at hjælpe mig?
Mm.
Hvad er det, der gør, at nogen, de bare er rigtig, rigtig dygtige og hurtige og skarpe, og nogen, der ikke er? Så det er egentlig udgangspunktet. Jeg tror virkelig, at de kompetencer, om man er lederlej, så er det de samme kompetencer, som er de vigtige. Som
færdighed og faglighed, som Eske Villerslev.
Som Eske snakkede om.
Nej, Rane Villerslev, undskyld. Der laver vi lige den klassiske, det er fordi de to tvillingebrødre, der er den ene er jo Rane, den anden er Eske.
Den der smur, elsker dem lige meget så.
Det tror jeg. Men faren lod dem konkurrere meget, ved jeg, fordi jeg har læst en bog om Eske Villerslev, det er derfor, jeg kom til at sige hans navn. Men det var Rane, som sagde, der er forskel på færdighed og faglighed. Færdighed er de der meget konkrete, man kan. Ja, nu er du dog god til matematik, men faglighed er noget helt andet. Og det er der, du prøver at sige, vi skal styrke de fagligheder, der handler om handlekraft, situationsnævnelse, samarbejde, vedholdenhed, alt det der fremgår i din bog. Ja. Og du siger, at det er os forældre, der skal først og fremmest fremelske det.
Ja.
Man
jeg siger bare, at jeg har brugt en masse, det har taget mig 10 år, siden at vi fik den idé, at det var sådan, bogen skulle se ud, og kigge på, hvad er det, der gør, at man bliver det ene heldigvis det andet. Altså, hvad er det, der gør, at man som voksen er positivt fokuseret eller negativt fokuseret? Altså fokuseret på hen imod mål, hvad man gerne vil, eller fokuseret på væk fra mål? Eller hvad er det, der gør, at nogen, når de skal lave noget, så tager det lige 5 minutter, så er de færdige, andre de vil være en halv time om det samme. Og det har sådan brugt rigtig lang tid på at reflektere og kigge ned i at sige, hvad er det, der sker i vores opvækst af bitte små nuanceforskel i det, vores forældre eller vores venner og vores omgangskreds gør. Så det er det handler om.
Ja, din bog handler faktisk meget om, hvordan vi taler til hinanden. Du bruger et ord som assertiv. Det var så et ord, jeg lærte i går aftes, da jeg lige læste det kapitel i din bog.
Ja.
Altså, assertiv, det er jo noget med, hvis...
Det er ikke et ord, jeg har opfundet. Det er, hvis der er ikke nogen af de teorier, der står i bogen, som jeg har opfundet.
Men det er, hvordan vi kommunikerer med hinanden.
Ja, assertiv, det betyder egentlig bare, at du respekterer det, du selv står for at synes, samtidig med, at du evner at respektere det, den anden står for at synes. Så modsætningen, altså man kan sige, der er to modsætninger. Den ene, det er det at være aggressiv. Det ord kender alle. Det er, at du ikke respekterer det, den anden synes. Men du holder fast i din egen ret, så at sige. Hvor det, som man kan kalde non-assertiv, det er faktisk det modsatte, at du respekterer den andens ret, men ikke din egen ret. Det vil sige, at du lader din egen ret gå på kompromis.
Dit eksempel er, at et barn der kommer og siger, mor, jeg vil ikke have agurk med i madpakken.
Ja.
Og så siger mor, jamen det kan jeg også godt forstå, det skal ikke ske igen.
Ja, det er non-assertivt.
Ja. Der skulle fordi du sige...
Hvad mor skulle sige i stedet for?
Hvad skulle sige, hvis hun var rigtig assertiv?
Jamen, husker, så, ja, man kan starte med at diskutere, om det er rigtigt eller forkert at have gurk med madpakken. Så spørgsmålet er, hvis barnet siger det anklagende, eller barnet siger det på en måde, som ikke respekterer morens ret, så skal hun hæve det i sin ret og sige, sådan vil jeg ikke tales til. Mm. Og det skal man også, hvis det er voksne mennesker. Hvis man får en skideball af en anden voksen menneske, så skal man også starte med at sige, fair nok, men jeg vil ikke tales til på den måde. Det synes jeg ikke er fair. Det synes jeg ikke
og grund til, at du overhovedet beskæftiger dig i det kapitel med det her med at være assertiv og non-assertiv og aggressiv, man kan så jo også tilføje passiv og aggressiv, som er en del af det, snak, det er, at her igen, det handler om sociale kompetencer, altså de bløde værdier, som vi har sagt mange gange allerede i det her program. Ikke?
Ja.
Altså, evnen til at kommunikere og sige, det, jeg respekterer din mening, men nu skal du lige respektere min også.
Ja.
Altså det er det, der udvikler os.
Ja, og jeg tror simpelthen på, at det tager bare tid at lære. Du lærer det ikke ved at gå på et kursus i en uge, eller ved at læse min bog sådan set. Du lærer det ved, at du siger, det her det er noget, jeg gerne vil lære, og det træner jeg. Og så lærer du det ved at træne det i lang tid. Det er det samme, du gør med dine børn. Så hvis du oplever, at dine børn falder igennem som noget, hvor du tænker, det er ærgerligt, at de... gør sådan. Altså det er ærgerligt, at de er så selvfokuserede, hvis de er det, eller egocentreret. Jamen, så kan man jo stille og roligt arbejde med det. Men det kan man jo ikke sætte sig ned og snakke med dem om en aften, og så er det ikke med det mere. Altså det er stille og roligt noget, som man arbejder med. Og oftest er det noget, der kommer af forældrenes egen adfærd.
Og det gode ved bogen er jo faktisk også, at du har der er en masse øvelser.
Ja.
Noget af det, der provokerede mig lidt ved din bog faktisk, det var jo det der med, at du gør hjemmet til sammenligner hjemmet med en arbejdsplads på en eller anden måde. Altså det er jo den der kobling. Jeg har selv været chef i DR, jeg har været på masser af chef- og ledelseskurser, og mange af de der ting kan jeg nærmest godt genkende derfra.
Ja.
Og jeg kan også godt se koblingen mellem ledelse og forældreskab.
Mm-hmm.
Men det er også en lille smule provokerende for mig, det her med, at man skal gøre børnene til sådan nogle små medarbejdere.
Ja, og det skal man i hvert fald heller ikke. Men jeg tror i virkeligheden, at det, som gør de excellente voksne, dem, som gør det her rigtig, rigtig godt, det er i virkeligheden også det, som hos børn vil gøre børn med et højt selvværd. Jeg tror, det hænger rigtig meget sammen. Der var nogen for nylig, der sagde, kan du ikke komme ud og holde foredrag om 13-årige? Så jeg siger, jo, det kan jeg godt, men du skal bare være opmærksom på, at jeg holder et foredrag om mennesker, men om de er 13 år, eller om de er 2, eller om de er 50, så tror jeg faktisk, det er de samme mekanismer, som man gør dygtigt eller ej. Og det gode ved, når man har med børn at gøre, det er, at de er så umiddelbare, som de er. Så hvis du skal træne nogle af de her kompetencer, så er det faktisk meget nemmere at have at gøre med børn, fordi de reagerer fuldstændig prompte. Det gør man ikke på en arbejdsplads, så hvis du vil lære god ledelse, så skulle du bare blive forældre og træne det med dine børn.
Så du er i virkeligheden en meget snedig chef, der er i gang med at sikre dig verdens bedste medarbejdere?
Lige præcis. Nej, men det er jo også det, der giver folk... Altså, de medarbejdere, som er meget dygtige til alle de her ting, de har det jo også typisk rigtig godt, og synes, at det her det er ret. Eksemplet før med, hvis du er assertiv, det er noget, der er svært at lære. Det tager lang tid at lære, men folk, der er meget assertive, har det meget bedre, og de er meget nemmere ved at sige til deres chef, prøv at høre, det her, det vil jeg ikke finde mig i, eller sige til deres kollega, når du gør sådan og sådan, så bliver jeg rigtig ked af det, det synes jeg ikke er sjovt. Og hvis man kan lære sine børn det samme, så får børnene også bedre, hvis de er i stand til at sige, både til mig som forælder og til deres venner, når du gør sådan der, det bryder mig ikke om, det synes jeg ikke er sjovt.
Mm. Har du prøvet øvelserne af på dine egne børn?
Ja, de fleste af dem.
Ja? De fleste af børnene, eller de fleste af
øvelserne?
Du
er faktisk to børn, ikke også?
Jeg har faktisk to børn, på 14 og 19.
Mm.
Og de er så endt med at være næsten helt perfekte gået fra.
Ja, fuldstændig.
Ja. Jamen, det der er med,
sådan er det jo med forældre, det synes man jo om sine børn.
Jamen, det er en håndbog, og det er derfor, jeg egentlig også godt kunne lide at læse den, fordi den er faktisk meget konkret. Jeg kom til at tænke på, hvordan vi egentlig selv derhjemme taler med vores børn.
Mm.
Altså, hvordan er det, man reagerer, når de bliver sure? Og hvordan, altså, der er vi helt nede i, hvordan skiller man ud på, om man så må sige, en god måde, hvis man kan sige det, ikke? Men det er klart, at det, du også slår fast, det er, at det her det er en lang proces. Altså, Altså, det er ikke overnight.
Ja, og noget af det er jo, jeg oplever faktisk noget af det, der skal man bare som forældre lige være opmærksom på det. Så vil man faktisk lave sig om. Altså, alene du bliver opmærksom på, at nogen ser det her, eller det her, det er en mekanisme, så kan man faktisk lave sig om. Altså, en helt simpel trick, det er, og det er det, der er det gode med virksomhedsmetaforen, sådan som du taler og vil tale til voksne mennesker, så skal du i princippet også forstå dine børn. Du skal ikke som forældre, du har ikke ret til at patronisere dine børn. Ligesom du ikke har ret til at patronisere en medarbejder eller en kollega. Og hvis man lige tager det ind og tænker, at det giver sådan set meget god mening, at jeg skal tale til dem som om, ikke altså tale voksen sprog, men jeg skal respektere dem, som jeg vil gøre, hvis det er en voksen. Og det ændrer faktisk mange ting, hvis først man tror på det. Fordi så kan man ikke komme med alle de der empiriske udtalelser om, hvad der er rigtigt og forkert, som det man også gør. Ikke?
Jo, og det tror jeg også er dejligt, for altså, det er jo et godt budskab at give videre til lytterne og forældrene derude. Det er jo det der med, at det handler om også bevidstheden. Altså, fordi man jo også nogle gange som forældre, det kender jeg fra mig selv, man kan jo godt signe lidt, altså blive lidt træt og udmattet over alle de ting, man skal kunne, ikke? Og alle de kompetencer, man skal have for ligesom at sikre, at ens børn får et fantastisk liv, ikke? Det synes jeg, altså den følelse kan man jo godt få nogle gange som forældre. Kan du selv genkende den?
Ja, man kan signe af det. Ja, selvfølgelig.
Og kan man magte det?
Og vi skal heller ikke lave supermennesker, og vi skal heller ikke selv være superforældre, men der er bare mange ting, hvor vi... Godt eksempel, når man står i kø og bliver irriteret, eller holder i kø på motorvejen og bliver sindssygt irriteret, så skal man bare én gang lære eller opleve, at det er noget, der foregår ind i ens eget hoved, og hvis man beslutter sig for, at det her, det vil jeg ikke, og nu vil jeg lige slappe af og tage en dyb indånding. Og så oplever man, det er jo ligesom at gå på mindfulness, ikke? Så opdager man med det samme, gud, det kunne jeg godt, det var faktisk meget nemt. Når man har prøvet det en gang, så ved man godt resten af livet, at det kan jeg bare gøre. Hvis jeg er irriteret, så kan jeg stoppe op, og så kan jeg faktisk selv flytte det relativt hurtigt. Så det er sådan noget, man kan lære på 5 minutter.
Så er du altid glad og aldrig irriteret?
Nej.
Ja, jeg ved ikke, om jeg altid er glad, men jeg bliver sjældent irriteret, altså sådan, hvor det er irrationelt. Altså, jeg er i hvert fald god til, når jeg bliver det, og det er irrationelt, så er jeg god til at projicere det væk. Men når jeg bliver det, og det er rationelt, og der er en grund til, at jeg bør være det, så er jeg ikke nødvendigvis interesseret i at flytte det væk.
Nej.
Så synes jeg, det er fair at være irriteret. Det er jo en følelse, som også har en funktion.
Ja.
Og nu, når vi lige talte om mindfulness, så har vi faktisk... altså, det er fordi, jeg kom hjem i går aftes, så kiggede jeg i postkassen, så var der det nye FOF-katalog, tror jeg, det hedder. Det er fra hovedstadens aftenskole. Man har det sikkert også i provinsen, forskellige aftenskolekurser. Og så lader jeg mærke til et kursus, der hedder Mindfulness for børn og voksne, og vi har fået lov til at ringe til Helle Dueholm, du er med på en telefon nu. Du er psykoterapeut til Helle. Og jeg vil bare... Ja, velkommen til programmet her, Forældre Intra. Jeg vil bare spørge, altså helt konkret, hvad... Altså mindfulness, det troede jeg jo egentlig... Altså det har man hørt meget om, altså for børn, eller undskyld, for voksne, men nu også for børn, kan man sige. Det kan godt være, det ikke er noget nyt. Jeg lægger bare først mærke til det nu. Så hvad er det konkret, der foregår?
Ja, det der foregår, det er, at vi prøver at lære børnene nogle teknikker til at finde en ro og... en balance, kan man sige. Børn i dag er jo vanvittigt meget stimuleret af indtryk og lyde og lege. Så gennem nogle lege og nogle mere formelle øvelser, så prøver vi at lave nogle vaner, som hvis de laver øvelser derhjemme, kan bruge til at finde ro og finde noget mere afbalanceret indtryk på dagen efter dagens eller begyndelsen af middagsmaden, den slags ting.
Det lyder som en god idé, fordi jeg har også en hel flok... Hvad hedder det, når de bare vælter rundt over det hele alene børn, når vi skal spise?
Lopper.
Lopper hedder det. Jeg har en hel sæk lopper ved bordet hver aften.
Hedder
der,
ikke?
Jo, det er jo lige præcis, du er lidt efter lopper.
Ja, tak.
Men der tænker jeg bare på, Helle, altså så konkret, det lyder næsten lidt som yoga. Eller sådan inhale, exhale, træk vejret ned i maven.
Ja, det er ikke helt tosset. Det er klart, når det er børn i alderen 6-10, så bliver det meget mere legende end sådan en formelt stående hund. Men det er rigtigt, vi er nede på måtter, og vi sidder og trækker vejret. Men i modsætning til sådan traditionel mindfulness, som er meget indadvendt meditativt, så prøver vi at gøre lidt mere samspil mellem forældre og børn, fordi forældre har faktisk et helt ekstra potentiale til at hjælpe børn med at falde til ro. Jeg tror, vi alle sammen kender at tale med en menneske, der taler langsomt og roligt og har øjenkontakt. Det virker bare beroligende, det sænker simpelthen tempoet. Så det er jo rigtig meget fælles ting, så både forældre og børn, og nu har jeg gjort det nogle år, og de er enormt glade for. Bare tænk at have fars opmærksomhed 1,5 time, ikke? Altså det ene far er opmærksom på, det er mig. Og så leger vi forskellige lege, der bare hjælper med automatisk. ja. Og få kontrakt, og så er der mere ro i stedet for loppecirkuset, som jo kan sprede sig i den ulde time.
Ja, nu har jeg sådan en chef herinde faktisk, der går til forældrekarate. Det må være lidt det samme, så, altså, at bare, altså fordi det der med, at så har man, at man er alene med sin søn i halvanden time en gang om ugen, så får man forældrene for sig selv. Men hvis du skulle brede den lidt ud, altså, han, altså mener du, at børn altså, simpelthen er stresset, altså på en måde, så det vil være godt. Altså vi taler jo 6-10 år her, altså lærer simpelthen lige at trække vejret.
Altså. Jeg tror, vi alle sammen har brug for at være gode til at holde balance. Altså, det ideelle liv er jo ikke at blive stimuleret. Det handler ikke om at bo i en gummicelle og ikke få lov til at blive ophidset og blive glad og blive ivrig og så videre. Vi skal jo føle det i livet, ikke? Men jo bedre vi er til at finde balancen. Tænk dig sådan en tumlingkop. Ikke? Altså, der er ikke noget vej med at komme lidt ud i yderpunkten, og bare vi kan falde til ro igen og komme ind og mærke lyd i røven på den gode måde. Ikke? Mm. Så jeg tænker, det at kunne regulere sig selv, så at holde op med at være rigtig ked af det, når man har brug for det, og holde op med at være alt for ivrig, når det er brug for at sætte sig ned og slå ørerne ud til en undervisning eller spise sin mad. Altså, det der med at kunne regulere den ene sindstilstand til den anden, det tror jeg faktisk, alle sammen kunne rigtig godt af at blive gode til.
Ja, også mig. Jeg tænker bare på, hvad var der før mindfulness for børn? Altså, ja, altså det kan næsten ikke komme i tanke om. Fodbold?
Nej, jeg tror faktisk, du er fat i noget der. Jeg tror, i mange år, der har de fysiske lege gjort det for os. Fordi vi regulerer os selv, når vi leger sammen med nogen, og vi er fordybet i leg, ikke også? Mm. Men så finder vi jo også bare den tid, der skal til det. Så jeg tror, det handler meget om, at før i tiden, gamle dage, var vi mere fordybet i ting over lang tid. Og derfor så blev det mere beroligende end i dag, hvor input til børn og til voksne skifter hver 10 minut, er der en sms, eller der er et sjovt spil, eller der er en god udstilling, eller der er en e-mail, der kommer ind. Der er bare mange afbrydelser i vores dag, og i gamle dage, der var der bare mere tid. Jeg kan da huske sommerferie, hvor man bare legede 3-4 timer udenfor,
ja.
Inden man så gik ind og spiste kassen.
Vi fik slet ikke lov at komme ind hjemme hos os.
Nej,
hele sommeren.
Det er sådan en anden sag.
Altså, nå, men i dag kan man jo simpelthen ikke sparke sine unger ud. Jo, nu er der kommet det der Pokémon Go, jo, der så hjælper lidt på det. Ikke? Det er faktisk der, ja. Hvor man får en gang skyld.
Det bedste, man kan sige om det, det er jo rent faktisk, at man kommer ud og bevæger sig og ser mærkelige kulturinstitutioner og alt muligt andet, man ikke havde mødt.
Ja, ja.
Altså, det var en...
Nå, men det var fordi, man kunne også godt blive lidt bekymret. Det kan være, der er nogen, der ryster lidt på hovedet, løfter et bekymret øjenbryn, når de læser, om nu skal børn skulle også til i gang med det der mindfulness. Er det bekymrende? Det ved jeg godt, jeg ikke kan spørge dig om, Helle Dueholm, fordi det er dig, der holder kurset. Men forstår du det løftede øjenbryn?
Jeg synes, det er bekymrende, hvis vi problematiserer, at børn er børn. Jeg synes, det er bekymrende, hvis vi tænker, at børn skal beskyttes, og de ikke må blive stresset, fordi hvad... De skal stimuleres. Børn vokser gennem at blive stimuleret. Men der er et gammelt afrikansk ordsprog, der siger, et roligt hav skaber dårlige søfolk. Vi skal sørge for, at vores børn er robuste. Vi skal sørge for, at de kan tåle at blive ophidset og blive kede og blive bange og blive begejstret og ivrig. Men vi kan jo træne, fordi vi i dag ved noget om hjernen, som vi ikke vidste for 10 år siden. Mm. Vi kan træne dem til bare at komme tilbage i balance igen, så de kan leve deres liv endnu mere til stede.
Så det er ikke et symptom. Hej, Kirstine hedder jeg også været på programmet. Hej, jeg vil bare sige til eller spørge dig, så det er ikke et symptom på et sygt samfund. Altså det er mere et udtryk for, at vi er blevet klogere og bedre til også at se børn som de er. Er det sådan du? Er det du siger?
Ja, se det potentiale der er. Ikke børn skal kunne noget helt andet end jeg skulle for 50 år siden, da jeg var barn. Mm. Ja. Så lad os klippe dem på. Vi ved så meget mere om hvad de kan. Have brug for at lære for at kunne håndtere alle de indtryk, de får i dag.
Det er sjovt, fordi Helle Dueholm, som altså er psykoterapeut, der tilbyder det her kursus Mindfulness for børn og voksne. Vi har jo Sune Lose i studiet, der har skrevet en bog med fremtidens helte, og Sune Lose, han taler jo også om bløde kompetencer og bløde værdier. Det er lige før I to måske kunne blive enige om, at Mindfulness skulle på skoleskemaet så. Vil du mene det, Helle? Altså, at det er der, vi skal hen med sådan et kursus?
Det er i skoleskemaet i mange skoler i USA. Mm-hmm. Det er en del af curriculum i læreruddannelsen, fordi igen, det der vil være problematisk, er, hvis vi kigger på børnene og siger, der er noget vejen med dem. Det her, der handler om, at voksne og børn indgår i så mange sammenhænge, og hvis vi nu kan hjælpe hinanden med at være til stede og finde ro, så er der også plads til at finde det sjove og finde det spændende. Så jeg tror, det kommer ligesom for 20 år siden, hvor det ikke alle, der gik i fitnesscenteret, så tror jeg, at vores mentale fitness, evnen til at regulere os selv, det bliver bare ligesom naturligt. Det kommer måske til at hedde mindfulness. Det er sådan en popbillede, der hedder nu. Jeg tror, der kommer et andet begreb, men det at holde vores hjerne fleksibel, omstillingsparat, jeg tror næsten ikke sige det. Det tror jeg bare er en stor del af den livskvalitet, vi alle som har sådan et begær efter at holde fast i. Vi vil leve livet på en god måde. Og så skal vi selvfølgelig også træne, at vores hjerne kan, og vores nervesystem kan tåle det, uden at blive stresset.
Jeg bliver bare så bekymret, når man sætter børn og stress i sammensætning.
Altså, det gør jeg også. Men der er ingen tvivl om, at børn også har stressreaktion, men ligesom voksne har stressreaktion. Men du ved, jeg tror, det er Tom Christensen, der engang sagde, det er ikke svært at bygge en Formel 1-bil, der kører stærkt. Men for at kunne udnytte en Formel 1-bil, der kører stærkt, så har du brug for at udvikle nogle sindssygt gode bremser, så du kan komme rundt i svinget. For mig er mindfulness til børn, det er at hjælpe børn til også at kunne bremse, til også at kunne falde til ro, så at de kan køre Formel 1 næste dag igen og have det sjovt og leve livet. Og ikke være bange for at blive stresset. Vi skal bare have nogle gode bremser. Vi skal også kunne falde til ro, så vi kan falde i søvn.
Der er både en speeder og en bremser.
Ja, det er
rigtigt. Ja, præcis.
Helle Duholm, det er en helt fornøjelse at snakke med dig. Ja. Du er helt godt humør. Jeg tænker på, det er jo noget, der foregår. Man kan jo melde sig til kurser. Ja, egentlig må vi ikke sidde og lave reklame her, men altså, det koster jo lidt penge og sådan, men det er vel populært nok, det her kursus går jeg så ud fra, siden det har kørt
over. Det må man sige. Ja. Du ved, jeg blev bedt om det i mange år, inden jeg sagde ja, og nu tror jeg aldrig, jeg får lov til at lægge det kursus ned igen.
Nej.
Men det er en fornøjelse. Børnene elsker det, og forældrene synes faktisk også, det er meget sjovt.
Ja, og jeg er sikker på, at det også findes andre steder her i hovedstaden, hvor jeg så lige har opdaget, at det findes.
Ja.
Hvis man nu sidder over i provinsen.
Ja, og yogalærer. Der er sindssygt mange yogalærer, der laver yoga med børn på samme måde, ude fra samme tankegang. Vi er mange derude, der tilbyder det.
Okay. Hermed anbefalet. Tak fordi vi måtte ringe til dig, Helle Duholm.
Velbekomme.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Og Sune Lose, som nærmest er en slags medvært i dag. Du er i hvert fald blevet hængende som gæst. Bogen, du skrev på en fremtidens helte. Hun er da en dejlig person.
Altså, jeg fik simpelthen lyst til at gå til mindfulness hos hende.
Ja, og du var lige lidt skeptisk inden, ikke?
Ja, fordi jeg var lidt bekymret over det der med, skal børn nu også gå til mindfulness? Og skulle de ikke bare slappe af, når de endelig havde fri? Og hvorfor kan de ikke finde ud af at slappe af selv? Og alt det der. Men jeg synes, hun havde fat i noget.
Ja. Mindfulness. Nu, jeg tror, jeg ved, hvad det er. Men det er sådan noget med, at man bare... Hvad er mindfulness egentlig, spørger sig ud i kølen her?
Ja, det er sådan noget med, at man... Det er evnen til at stoppe op. Altså, og man laver sådan en øvelse, og det er det samme med yoga. Altså
er det ikke
øvelser.
Lidt ligesom meditation, det forestiller
jeg mig? Jo, det er
en
slags meditation, det er at få kroppen ned i gear. Og et billede her er rigtig, rigtig godt. Det her med, at når vi hele tiden har vores iPads og vores iPhones, så er vi hele tiden på, og der kommer hele tiden besked og sådan noget, så er vi altid på. Så hvornår er det, vi slapper af? Hjemme hos os, der gør vi, når vi spiser, så sidder vi gerne og spiser aftensmad en time til halvanden.
Nå,
uden at man kigger. Ja,
uden hvordan får du børnene til at sidde stille så lang tid?
Jamen, det har vi gjort, for de var helt små, ikke? Og så har de tape på munden og bundet til stolen. Nej, men det er sådan der, hvor vi slapper af, og hvor vi hygger, og hvor man kommer helt ned. Det er jo i virkeligheden også lidt ligesom mindfulness. Så pointen er bare, at det giver god mening at have nogle formaliserede rum, hvor man slapper af. Det er jo i virkeligheden det, der er konceptet i mindfulness, det er, at man i en formel ramme siger, nu ligger vi alt det her gadgets fra os, og vi sætter os ned, og så tager vi det stille og roligt. Og så er der nogle helt konkrete mekanismer ved at trække vejret langsomt ind og puste langsomt ud. Så får man simpelthen mere ild og får slappet af og får pulsen ned og sådan noget.
Ferie er jo en slags mindfulness.
Fuldstændig.
Der kan man sige.
Det er jo også det der med at forlade hverdagen. Og tænk, hvis man også kunne forlade de der devices i ferien, men det er svært. Også for de voksne.
Ja, men altså godt. Skal vi gå til næste emne?
Ja, det synes jeg. Det skal vi.
Og det er faktisk et emne, som du synes, Christine, at vi skulle tage fat i.
Ja.
Har du læst en artikel eller sådan noget?
Ja, det havde jeg. Jeg havde læst en artikel, som overraskede mig lidt. Altså, fordi det var en artikel, hvor der var en mor, der sagde, at hun elskede sin søn med hjertet og sin datter med hovedet. Og hun faktisk jo sagde, at hun egentlig på en eller anden måde havde en lidt forskellig kærlighedsrelation til sine to børn. Og så var der jo en psykolog, der udtalte sig i den artikel, og det er Margrethe.
Ja, Brun, Margrethe Brun Hansen.
Fordi hun har skrevet en bog om søskende, og det der jo er spændende, synes jeg, det er jo at høre om både det der med søskende, hvad betyder det at have søskende, hvad er det for nogle søskende relationer, man har, hvorfor kan søskende være så forskellige, som de kan være. Og så selvfølgelig det der lidt mere tabuiseret, som handler om, er det rigtigt, at forældre altid elsker et af børnene mere?
Elsker du har to børn, ikke?
Mm. Jeg har to drenge, to sønner.
Men du kan heller ikke sige det, hvis du gør jo.
Nej, men det gør jeg ikke. Altså, jeg tror også, det var derfor, jeg faldt over artiklen og blev... Altså, dels synes jeg, var det jo interessant, at hun indrømmede det. Det er klart.
Det var, der var en case i artiklen.
Men jeg tænkte
der,
ja. Også, gud, sådan har jeg det egentlig overhovedet ikke.
Nej, okay.
Men det skal vi snakke lidt mere med Margrethe om, fordi hun siger faktisk, at det er meget naturligt.
Jamen, det er rigtigt. Margrethe, du er jo med på telefonen. Du har skrevet bogen Søskende og Forældre.
Ja.
Og den går jo ind i blandt andet det her tabu omkring, at man kan måske godt føle som forældre, at man elsker det ene barn mere, eller i hvert fald på en anden måde, end det andet barn. Ikke sandt? Mm. Det er jo et frygteligt tabu.
Altså, det er jo svært. Alle forældre elsker jo deres børn. At man så nogle gange ligesom kan komme til at føle, at et af børnene, dem har man det lidt bedre med. Mm. At det er lidt bedre at være med Mathilde ude at handle, end det er at være med Vera, for eksempel. Og det har man lidt svært ved at indrømme, at fordi man på en eller anden måde godt ved, det er forkert. Men følelsen inde i en, den tror jeg, det er mange af os, der har haft.
Men er det forkert?
Det er det ikke. Men de følelser, man har, er jo sådan set aldrig forkerte. Mm. Det, der kan være forkert, det er jo, at hvis man ikke forholder sig til dem og spørger sig selv, jeg har en lille, forstår bedre det ene af mine børn frem for det andet. Og den forståelse, den er så vigtig med at sige, vores børn fødes jo med forskellige personligheder. Men de er helt små, mærker vi det ikke så meget. Men når det kommer i 1,5, 2, 3 års alderen, så får de jo en personlighed. Og så begynder vi jo at se, det her barn, hvem er hun? Altså, hvem er det lille menneske? Er det et sensitivt, introvert, er det ekstrovert? Hvad er det for et barn, jeg har med at gøre? Og i det øjeblik, man står over for et lille selvstændigt barn, så skal man jo også danne nogle relationer. Og der kan man sige, at jeg som person kan have bedre og nemmere ved at danne relation til en type børn, end til en anden type børn. Så at det, at man kan føle, at det kan være lidt sværere at finde ind til et andet barn, det er på mange måder en naturlig ting. Jeg synes ligesom, det er vigtigt at sige, hvor det bliver forkert. Det er jo der, hvor man ikke forholder sig til det og siger, hør, prøv lige at se det her med mit barns øjne. Hvordan må det være for det andet barn at se, at jeg måske foretrækker hans søster mere frem for ham? At han kan mærke, at der er mere kærlighed, der er mere smil til ham, end der er til hende. Mm.
Du må aldrig kun komme hjem med 2 is, hvis der er 3 børn, det er klart.
men Margrethe, når nu vi så siger den, altså at det også handler om personlighed og den personlighed, som børnene har, og jo efterhånden, som de vokser op, viser og udvikler mere og mere, og det kan være, at man som forældre måske ikke altid lige harmonerer med den personlighed. Hvordan skal man takle det som forældre?
Jamen der bliver man nødt til at sige, hvad er det i det barn, jeg har det svært med? Man må aldrig ligesom sige, at det er barnet, der har en forkert eller en en forkert personlighed. Mm-hmm. Det er vigtigt at spørge sig selv, hvad er det i det barns adfærd, der rammer mig sådan? Fordi det bliver altid forældrenes ansvar at kan sige til sig selv, hvad rammer han? Hvor har jeg egentlig den idé fra, at han er sådan en, der vælter ting, og han er langsom med at komme ud af døren, og det er ikke til at have med. Hvorfor er det noget, jeg synes, der er problematisk? Og der bliver man nødt til som forældre at kigge ind i sig selv og sige, hvem har egentlig fortalt mig, at jeg skal blive irriteret over det? Og så kan man nogle gange ligesom høre sin egen forældres stemme fortælle, at det, hvis man er en sød pige, så spiser man pænt og sidder ordentligt, og så kommer man med.
Man en pige, der ikke spiste ordentligt og ikke sad stille, når hun gjorde det.
Ja, og så fik man en anden, som sad pænt, og så kunne man rigtig fortælle, se hvor pænt hun
kan spise, store men søster.
Det kan du ikke. Ja, det er præcis, men det kan du ikke. Og siger man sådan, så skaber man altså en utrolig stor jalousi søskende imellem.
Mm-hmm. Jeg kan huske, det er bare, nu jeg har det med nogle gange at lige få et indfald, ikke? Men jeg kan bare huske, at da jeg var et meget besværligt barn og blev sendt på efterskole, dengang man sendte besværlige børn på efterskole, og så sagde
forstanderen... Det gør man ikke i dag. Det er de ressourcestærke børn, der kommer på efterskole.
Det skal vi næsten lave noget om.
Ja, det gør vi en anden dag.
Men Margrethe, der skete der det... jeg har stadigvæk kontakt med forstanderen, Jørgen Hall, derovre fra Nordsamsø Efterskole, hvor jeg gik. Og han kan simpelthen huske mig, fordi jeg var så utrolig besværlig. Derfor kom han særligt til at holde af mig. Altså, og sådan har jeg også tænkt lidt med, jeg har en søn, der også kan sige sig at være lidt noget af en børste nogle gange. Og måske nogle gange, så elsker jeg næsten ham mere, fordi han, når han er sød, altså hvis han så er sød og rar, og man har haft en rolig dag med ham, så kan jeg næsten mærke, hvordan jeg bliver helt varm. Altså, ja. Forstår du? Altså, der er det et godt eksempel? Det håber jeg.
Det er så smukt. Fordi, og det er jo lige præcis det, der sker inden i os, det er, at når vi forholder os til det, og kan se, den forestiller jeg også tage ham, han er jo på en eller anden måde siddet stille aften og tænkt, hvordan griber jeg ham ind? Hvordan finder jeg hans kærlighed? Hvordan laver vi en god relation? Mm. Hvornår er det godt at gå ind og begrænse? Hvornår er det at give lov og give slip? Og det, netop det, tror jeg, der rammer du noget meget væsentligt, at dem vi har, vi bruger mere tid og energi på, positivt, fordi vi gerne vil dem, det bliver jo nogen, der fylder specielt i vores hjerte. Dem, der så ligesom falder ind og er som os, de er jo hyggelige og dejlige, men man har ikke brugt så meget forundring eller energi på dem.
Nej.
Så, og det, der egentlig også er meget sødt, det er jo, at mange af de forældre, som så har haft børn, hvor man har syntes, ej, altså, sikken brumbasse, at når de så bliver større, så går det dem godt, og de klarer sig godt, for de tit siger til mig, havde du bare vidst det. Havde du bare taget det lidt mere med ro, ikke?
Men er der noget, altså nu siger du, det er sødt, men hvad med de der? Nu har vi jo tidligere den her time, har vi talt om 12-talspigerne og korrekthedskulturen i uddannelsessystemet osv. Og her kan vi jo så tale om de der børn, der ikke laver ballade. Altså, ja, de perfekte børn, de stille og rolige børn, de søde børn, som så måske har en besværlig søskende, som er den der vidunderlige,
opmærksomhedskrævende
ja, skønne brumbasse. Som, ja. Hvad sker der så med de andre?
Jamen, altså, hvis du er den pige, der falder til, eller dreng, og lever op og bliver favoritbarn hos far og mor, det tror vi jo vil være en rigtig dejlig rolle. Men det, der er rigtig svært for de børn, det er, at de synes faktisk ikke altid, det er rart. De synes faktisk ikke, det er rart, at lillebror bliver udstillet i relation til, se hvor dygtig jeg er, og hvor forfærdelig han er, eller omvendt. Det er lige så smertefuldt at skal sidde og høre på en tale, hvor man bliver rost, og hvor lillebror bliver, eller storebror bliver nedgjort. Mm. Så man skaber en utrolig sorg i begge børns hjerter, men også en indre kamp, fordi de kæmper jo efter forældrenes kærlighed. Det betyder så utrolig meget for børn, at de føler sig lige elsket.
Mm. Og man kan sige, at den ene får måske næsten for meget opmærksomhed, og den anden får for lidt.
Man skal elske lige meget, ikke? Og så skal man ikke være bange for at sige, at vi er lidt kropstovne her, og du er hyper og aktiv og kan godt lide at spille fodbold. Vi laver et lille minisamfund, hvor vi lærer, at i vores familie, der er hver personlighed en gave. At være aktiv, det er dejligt, at vi tilrettelægger nogle ture, der passer til dig. Nogen vil gerne bare ligge og læse og båden, så laver vi nogle dage. Men det vigtigste budskab til børn, det er jo at sige, hvor er vi stærke, vi seks. Vi har vist forskellige personligheder. Det gør jo, at vi er en stærk familie.
Ja, fordi når du siger det, altså, så siger du så også, at man også opdrager sine børn forskelligt. Altså, mange søskende kan jo godt have den der fornemmelse, eller man kan godt som søskende, det ved, kender jeg også fra min egen søster, der er ting, vi har diskuteret nogle gange, hvor det er som om, vi er opvokset i forskellige familier, ikke?
Ja.
Og det er jo lidt skægt. Altså, der er selvfølgelig nogle år imellem os, og vi er forskellige, og så vores referencer er ikke altid de samme. Og det er jo så, fordi vores forældre også har behandlet os forskelligt, kan man sige.
Men det er naturligt, det er det, der
spørger. Ja, skal man det? Ja.
Nej.
Altså, eller er det en kæmpe fejl, eller hvad gør man?
Jamen, der er jo ingen børn. Altså, børn er jo små.
For børn er jo forskellige.
Ja. Meget forskellige. Og børn skal ikke opdrages ens. Altså, hvis man er et aktivt, udrettet menneske, som synes, det er ligegyldigt, at man har orden i skoletesten, så bliver man nødt til at sige, at vi skal altså kigge i den skoletest, der skal være orden. Har man så et lille sensitivt barn, som ikke vil gå i skole, fordi han kan ikke finde lineal og viskelæder, og det overfylder så meget i hans liv, så bliver man nødt til at fortælle ham, nogle gange så gør det altså ikke noget, at man ikke er orden i tingene. Verden falder ikke sammen af den grund. Det kan være to søskende med to vidt forskellige budskaber til, at hvis den sensitive skal klare livet, så skal han have nogle råd om, slap nu af. Det gør ikke noget, du gør en fejl en gang imod. Ham, der altid gør fejl, skal jeg vide, stram ind. Så vi opdrager vidt forskelligt. Der er ingen børn, der skal opdrages forskelligt. Laver man en fælles pædagogik, så vil man altid gå ud over nogen.
Ja, det er det, ja, og det er helt konkret omkring, hvordan man spiser, fordi her bliver det svært, ikke, når vi bliver konkrete, når du siger det der med. Altså, fordi vi spiser vel på samme måde?
Ja, gør vi det.
Men gør vi ikke? Altså, skal alle ikke spise op, hvad jeg lige vil sige? Eller kan man godt sige til det ene barn, du er altså gammel nok, du har selv hældt den portion op. Nu er det ikke sådan hjemme med mig, at man skal spise op, men jeg forestiller mig, at det er et tænkt eksempel, ikke? Ja. Altså eller man, det, kan man forestille sig, at det ene barn skal spise op, og det andet ikke skal?
For det første er det jo meget med alderen at gøre, hvordan man spiser op. Ja, ja. Men altså, jeg vil sige, at man spiser til man er midt. Ikke? Altså, man kan jo ikke lave en... Hvis du har hørt lidt for meget op, og skal du proppe din sidste kartoffel ned, det er jo også sådan lidt...
Ja, det er sådan lidt i gamle dage, det ved jeg godt.
Ja, jeg tror, vi er helt ude i hamten her. Altså, jeg tror da mere, at man øser sin egen mad op, og at hvis ikke de kan spise, så kan man godt slå tallerken lidt væk, drikke lidt mælk. Vi skal lige have gjort lillebror færdig herhenne, så vi alle sammen kan komme ned på én gang. Og det er jo også noget med, det gør man ikke på én gang. Det er jo en træning. Altså, vi har da nogen, hvor man siger, du skal bare lige drikke mælken. Så. Eller bare lige sidde. Så. Mm. Det er jo flot. Altså, så man langsomt glæder sig ved. Og så kan man sige, og det vil jeg gerne sige hurtigt om måltiderne, hvor hyggeligt er vi også at være sammen med ved de måltider. Vi sidder, spis nu, tag nu, stop nu, kom nu. I stedet for at glemme alt det, og så prøve at fortælle en skæg historie om natten, hvordan venindens kat har fået killing, og ved, hvad så er der sket. Så skal de simpelthen nok blive siddende.
Vil du være, at Sune Lose sidder også med i studiet, han skrev en bog om fremtidens børn og sådan noget. Han sidder sgu og spiser middag en time til halvanden med sine børn hver aften, du?
Ja, han er spændende. Ja. Altså, hvis du går ned i kantinen, og alle går, når du kommer, så er det jo nok også, fordi du ikke er særlig spændende. Men hvis man går ned i kantinen og fortæller nogle gode historier, så sidder man og har selskab under hele måltidet.
Ja, altså... Og det er jo, så det er jo også det der med at gøre det til en, altså, at det skal være en lystfuld oplevelse, ikke? At spise sammen for børnene i stedet for en sur pligt.
Okay. Ja, og så byd ind til hver type børn, ikke? Altså, hvis går du op i sport, så fortæller du lige om, nej, så er de Brøndby-vand i går, det var bare kanonmål, det der. Og så sidder ham, der ikke er interesseret i det. Så skal man jo lige huske rent pædagogisk, og hvad er det lige, jeg skal fortælle om den der nye børnebog, der er kommet? Det ved jeg, det vil han synes er spændende. Mm.
Yeah. Og så er der jo alt det her med søskende, og det der med, hvad nummer man er i rækkefølgen, og det der med, den, altså hvad er den mindste, eller hvad er den største. Hvad er det for nogle ting, der er på spil der for søskende i forhold til hinanden?
Jamen altså, det der sker, i, når man fødes ind i en søskendeflok, det er jo, at man får givet nogle søskende på forhånd, og man får givet en rækkefølge i den søskende række. Mm. Og det der sker, det er jo, at jeg kalder det jo et lille minisamfund. Ja. Og den første fødte kommer til, det er den lille solkonge, der kommer. Ja. Han bliver elsket, og han har mor og far fuld ud hele tiden. Ja. Så han, det er creme. Så kommer barn nummer to.
Så kommer konkurrenten.
Mm. Ja, og så bliver man jo detroniseret lidt, fordi nu sidder han pludselig på mors skød, og vi står alle sammen derhen og digger den lille. Det var utrolig ondt. Alt det der var mit, det må jeg godt nok lige prøve at se, om jeg kan vinde igen. Og så prøver man jo som nummer et at ligesom fastholde sin position. Jeg er den største. Jeg skal have en større krus, for det er jo større end ham. Eller med lillebror kan ikke finde ud af at åbne iPad'en. Det kan jeg. Altså, og det er sådan helt klart en fortælling om, jeg er den ældste, jeg kan mere. De prøver at holde fast i rollen. Mm. Og nummer to kommer jo sådan ned, og så der er mange, hvad skal man sige, roller jo sådan set optaget på forhånd, fordi den store har valgt, hvad han vil, og han har jo fået den opmærksomhed, han skal have. Så derfor siger man, at nummer to får mere friløb. Man har prøvet, og forældrene er ikke så usikre mere, og man tænker også, at det er sovetid, vi sløser lidt med det, det går nok. Så ja, når børn fødes, og man bliver ældst, mellemst eller yngst, det har en utrolig stor betydning for, hvem man bliver som person. Mm-hmm. Og hvad for nogle roller, man egentlig får tildelt i familien.
Ja. Margrethe Bruun Hansen, altså du må selv bestemme, om du skal videre eller ej, men vi har fået to børn i studiet.
Det lyder altså hyggeligt.
Hvis du vil lytte med, så kan du bare hænge på telefonen. Så kan du kommentere, hvis du har lyst. Altså, den ene er faktisk min datter, som jeg har været overtalt til at komme ind og fortælle. Hun har i alt fem søskende. Hun er så nummer to i søskendeflokken, 15 år gammel. Den anden er hendes veninde Tulla. Du er 16, Tulla. Du har tre søskende, og du er så den anden yngste, hedder det så. Altså nu spørger jeg lidt bredt, og I skal bare huske, at jeg lige nu deler I mikrofon, og så går tæt på. Føler I, I har på nogen måde skulle konkurrere med jeres søskende?
Tæt
på mikrofon.
Nej, jeg synes ikke, jeg har.
Nå, hvor er det dejligt at høre. Det var min datter.
Jeg synes, du skulle sige det der.
Du må gerne være helt ærlig, fordi du...
Nej, men det synes jeg ikke. Altså, det er lidt forskelligt, hvem der ligesom får opmærksomhed nogle gange. Så der er nogle gange Sigurd og Willem, ikke?
Det er dine små tvillingebrødre for meget opmærksomhed.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det gør ikke noget for mig. Men jeg kunne forestille mig sådan en som Emil, måske.
Det er altså din lillebror?
Ja.
Ja.
Jeg kunne synes, det var sådan lidt... Han kan godt lide at få opmærksomhed.
Jo. Mm-hmm. Men er det svært... Ja, I skal huske at gå tæt på mikrofonen, Pia. Ja. Er det svært at være i en søskende for? Kender det der, at man kan blive jaloux, det vi taler om, at man synes, at de andre får altså, mere opmærksomhed? Nu kan du godt sige, Sara, du skal være helt ærlig, du må gerne sige det som det er. For jeg kan næsten ikke tro, at du er tilfreds. Fordi nogle gange, så kan du godt være utilfreds. Det kan jeg godt afsløre med forskellige ting.
Ja, altså... Det ved jeg ikke rigtigt.
Du har det godt. Tulla, har du følt, at...
Og hvor mange søskende har du, Tulla?
Hun
har tre.
Mm.
To storebrødre
og en
lille søster.
Mm.
Jeg tror lidt, at nogle gange kunne det godt være, fordi min storebror han spiller saxofon, og det har han altid haft ret meget succes med, og ret god til det musikalske, og det tror jeg, mine forældre er ret imponeret over. Altså, så der bliver også lidt joket hjemme hos os, at min storebror lidt er det gyldne barn, som får al opmærksomhed.
Det er under barnet.
Ja.
Men I joker med det?
Ja. Altså mig og min ældste bror, vi joker hele tiden med det, og synes, det er ret sjovt og sådan noget.
Mm. Mm.
Der vil jeg så spørge Margrethe Brune Hansen, hvad gør vi, når man i en familie har et vidunderbarn? Altså det kan jo sagtens være en eller anden, der bliver... Jeg kan huske, i min familie, der havde vi... Det var så min fætter, han blev professionel fodboldspiller, Danmarks yngste professionel fodboldspiller i en alder 15 år. Og selvom de boede en kilometer fra os, og det var min fætter, altså min søster, eller min mors... søsters dreng, ikke? Så tog han alt the shine, også for mig. Fordi han var professionel fodboldspiller i en alder af 15 år. Så hele tiden så handlede det om, hvad Johnny han kunne. Hvad gør man med sådan nogle vidunderbørn?
Altså... Ja. Ja, men man må lære at leve med dem. Men jeg vil sige, at det, der tit sker, det er faktisk, at dem, som er brødre eller søskende til en vidunderbarn, lad os så kalde det det, selvfølgelig lærer at respektere. Jamen, altså, der er nogen, der har nogle særlige evner for noget. Men de har vi andre altså også. Og der, hvor jeg godt kan lide, det er, at jeg hører, at der så er den der pige, der udsiger, at hun har sådan en stor... Ja. Tulle, hun allierer sig så lige med ham, den anden normalt der. Og så kan de da gå der, og så lave en alliance med det. Så på en eller anden måde, så er børn også meget gode til at finde veje, hvor man så alligevel får lidt opmærksomhed og bliver lidt set, ikke? Eller også går man ud til vennerne og snakker lidt om, hvor tungt det kan være at have sådan en, som han er. Men jeg vil sige, at i bund og grund, der er det noget med, at forældrene selvfølgelig til... Vidunderbarn må jo heller ikke lide under det. Altså, det er godt, at du har den evne, men vi har jo alle sammen evne, og det er jo vigtigt, at forældre de påpeger det.
Må jeg spørge, Margrethe, må man aldrig sammenligne sine børn?
Jo, men måden, du sammenligner på, at du kan jo sammenligne og sige, hvad er du god til?
Mm.
Du er god til springgymnastik, og du er god til regning og alt det der med matematik. Hvor er det godt, vi har dig, når vi skal have samlet skab fra IKEA? Og så har vi dig. Det er du ikke så god til, men det du er god til, det er at lave historie og kan fortælle og lave eventyr. På den måde sammenligner du, kan man sige, på den gode måde ved at sige, vi har begge to egenskaber. De egenskaber behøver bare ikke at være ens.
Mm. Man behøver ikke at kunne det samme.
Nemlig.
Og måske...
Det gør en familie stærk, at vi er forskellige.
Mm.
Det er sjovt. Jeg er jo sådan en, der bare taler ud af posen. Ikke? Nu min datter er her jo. Hun har nogle fantastiske sociale kompetencer. Hendes lillebror er tænker skidegod til at tegne. Så jeg rejste lige op. Nu forsvandt hun ned under bordet. Jeg vil simpelthen spørge. Nu undskyld, jeg siger det her samme. Dig og Emil, altså det er hendes lillebror på 13, så er 15. De kan næsten ikke børste tænder på samme tid, fordi de kommer op og skændes. Så de har nu, de børster tænder hver sit sted nu. Altså, og på den måde, man kan næsten ikke have med en bil, uden de skal skændes, og hvem der skal sidde foran. Og jeg ved, jeg taler om noget, som alle oplever.
Kan de skændes med en tandbørste i munden? Simpelthen?
Også det. Margrethe Brune Hansen, psykolog. Hvad skal jeg... Vi er ved at blive sindssyge af dem, fordi de ikke... Altså, og jeg ved, de elsker hinanden, men nogle gange så ryger det bare i totteren. De blander sig hele tiden. Jeg overvejede indenfor en blandekasse. Altså, hvad, har du nogle gode råd til, hvad fanden man gør med sådan nogle søsken, der hele tiden blander sig på nakken af hinanden?
Ja, allerførst så vil jeg sige, altså børn skal skændes. Børn skal være uvenner. Børn skal kæmpe om, altså hvis man, kampen om håndvasken, den er evergreen, den står i hver psykologbog. Så det skal man bare
slappe. Det er kapitlet i psykologbogen.
Man kan have to steder, hvor de kan stå og spytte ud, så er det da sådan set fint. Altså man skal huske, at konflikter er den slags, og jeg elsker dem, for jeg synes, de er så søde. De er herlige. Men også, de kan også trække tænder ud. Men det gode ved konflikter, man skal altid sige, hvorfor gør de det? De træner sig til voksenlivet. De træner sig til, hvordan man skal også have lov at kæmpe og få den plads, der er ude i samfundet. Og det er derfor, der er faktisk mange konflikter søskende imellem. Det er sådan en træningsplads til, hvordan løser jeg en konflikt på en god måde, hvor forældrene jo skal gå ind og være vejledende og rådgivende. Men konflikter kan ikke undgås. Konflikter er med for, at børn kan lære, hvordan aflæser jeg andre, hvordan afleder jeg andre, og hvordan kunne jeg egentlig lære at løse en konflikt på en god måde. Det er det, man tager med ud i livet.
Siger du så, at vi ikke skal blande os og lade dem have konflikterne?
Ja, det er det. Skal man gøre noget, eller skal man bare lade dem rode derude ved håndvasken?
Man skal altid blande sig og sige, hvordan løser vi det her? Har I nogle forslag? Skal vi lave turnusorden? Trækker vi et nummer? Det kan vi godt. Er det rød dag, blå dag, eller hvordan gør vi? Og nogle gange så siger man bare, fordi jeg er den voksne, så bestemmer jeg. Så at tage lederansvar, ikke også, at tage lederskabet på sig. Det der er vigtigt, det er jo at veje, hvorfor nogle konflikter kan de løse selv, og hvorfor nogle konflikter er selv. Og hvorfor nogle konflikter er der, hvor de faktisk ydmyger eller nedgør hinanden. Og det er jo ikke der, man skal gribe ind.
Men skal man, altså nu kommer jeg så lige med en anekdote fra mit liv, fordi jeg har to drenge, en på 13 og en på 17, og de havde en periode, og det kommer sådan med jævne mellemrum, hvor de sloges enormt meget.
Ja.
Og de er jo store, især den ene af dem, og det blev ret voldsomt. Og det var lidt sådan et dejligt hundeslagsmål. Sådan lidt, tænkte jeg, det skal drenge og sådan lidt, ikke? Men så blev det sgu for meget. Ja. Og det endte også tit med, at den ene, især den lille, kom lidt til skade, ikke?
Jo.
Hvad gør man ved det?
Jamen, vores børn må ikke ydmyge eller nedgøre hinanden. Altså, det, der er vigtigt i et lederskab som forældre, det er jo at sørge for, at vi har en regel her i huset, der hedder, at vi taler ikke grimt til hinanden, vi nedgør ikke, vi ydmyger, vi håner ikke. Man må gerne slås, og der skal vi jo forældre nogle gange stå
lidt ude
på sidelinjen. Ja, men det er jo den der intuition, hvor man kan se, nej, og det er ikke en god slåskamp. Man kan godt se, om der bliver grint, og de bagefter har det godt bagefter. Men selvfølgelig skal man gribe ind, og jeg vil da hellere have, at man griber en gang for meget, fordi meget ofte kan man komme til at opleve, at den stærke tager over og kan håne og kan bringe nogle af de små i vældig fedt, altså utroligt trist situation.
Det, altså det, som jeg prøvede, som ikke virkede i hvert fald, det var selvfølgelig at prøve at stoppe det, og så spørge dem, hvorfor. Hvorfor gør I det her?
Ja.
Det kunne de altså ikke svare på.
Det kan de ikke.
Nej. Der var helt der blev lukket fuldstændig ned fra altså boksen eneste, hos dem begge to. Det kunne de ikke svare på.
Nej. Fordi det ved de ikke. De kan ikke huske, hvad der egentlig udløste. Kampen blev kampen selv. Men det er vigtigt, når børn slås, at man ikke går ind af dommer, men at man går ind og er rådgiver. Og siger, nu slutter vi det her. Jeg kan se, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Det er ikke en fair kamp. Hvad skete der? Det ved vi ikke. Nej, men jeg bliver nødt til at sige, at slåskampe, de har nogle regler også.
Ja, og så går der er regler for alting.
Ja, regler. Man slås jo ikke med nogen, der
er der. Der er meget mindre end en selv, for eksempel.
Præcis. Og hvis en, der er stærkere, ikke også? Og så er det nogle regler også i at slås. Altså, man sparker ikke, men man spytter ikke i hovedet. Eller, der er så nogle regler, men I kan godt kalde det regler, men der er egentlig kampregler. I kan se det i børnehaven også, hvor børnene faktisk stopper op nogle gange og siger, nej, du kan godt stoppe, det gør man altså ikke. Så de har allerede lært, jamen, det er som bjørne, der ligger og dasker til hinanden, men så pludselig så skrider de for den. Og så har en eller anden lært dem hjemmefra, her, der sætter vi grænsen. Vi sætter ikke skoene ned i maven på en, for eksempel. Og det er jo noget, at de skal de have lært også, hvis ikke de selv har den føling med det.
Ja. Tak for det. Slåsregler,
Man kan godt høre, at du arbejder med det. Det er mange konkrete eksempler, du kender om de der slåsregler.
Ja.
Det er nok noget, du har hørt om. Det er nok noget, du har hørt om før.
Der er mange, der henvender sig. Ja.
Margrethe Bruun Hansen, som er altså psykolog og har skrevet bogen Søskende og Forældre, den kan man jo læse, så kan man sikkert få flere gode råd. Har du et sidste spørgsmål?
Ja, jeg har faktisk et spørgsmål til dig, som handler om, nu har vi jo talt om det her med søskende og hierarkiet også i søskendeflokken, og det der med, hvad nummer man er og sådan noget. Hvad sker der så i skilsmissefamilier, hvor man, altså, og det har både René og jeg jo prøvet, altså hvor børnene bliver blandet med nogle andre børn. Så man har ligesom et hierarki, der bliver blandet med et andet hierarki af børn, og lige pludselig er man måske ikke storebror mere, der kommer en anden storebror, osv. Hvad gør man med det?
Jamen, det man gør, det er, at man ser, hvad det er, der sker. Og det er jo, at når to søskendegrupper skal flytte sammen og fusionere, som jeg kalder det. Ja. Ja, en ren fusion. Så skal man jo være klar over, at den ene gruppe kommer jo og har en rangorden. Har en fordeling af, hvem er den store, hvem er den lille, og hvem er den, hvem gør hvad. Mm. Det samme kommer den anden gruppe jo. Hvem er storebror, og hvem er den lille, der har lov til at være den yngste og lidt svagelige og skal hjælpes. De to grupper mødes nu. Og det skaber selvfølgelig en utrolig uro. Altså ligesom hvis man hænger en uro op i loften og begynder at sætte ekstra brikker på, så er der uro og uorden i det. Fordi der foregår nogle så meget usynlige kampe om, hvem har egentlig lederskabet nu? Hvem er egentlig den største? Hvem er egentlig den mindste? Så det tager sin tid. Og der skal vi virkelig respektere det som forældre og sige, altså pas på med at sige, er det ikke dejligt? Nu får du en ny legekammerat, Joko, der på 9 år. Og du er også 9,
og kan I skal dele værelse.
Ja, det er så fint.
Ja, så bliver det ved ikke. Nej, det gør det ikke. Så det er noget med små sikkerhedssucceser at lade. Søskende bo sammen og finde ud af det. Lad dem tage deres små kampe og hjælpe med dem, så de også finder deres plads i systemet.
Ja, fordi børnene har brug for at få en plads også i det nye system, ikke?
Jo, altså hvis man har ro i den nye forskabte familie, så skal vi alle sammen, vi skal, for jeg også selv som mor og far, så nu er jeg pludselig ikke mor for dem, nu er jeg stedmor eller papmor. Jeg skal jo også finde min rolle. Mm. Vi skal give tid og få små, sikre succeser ud af det, så kan det blive sådan en gave.
Mm. Dejligt. Og med de ord, sådan en gave, små, sikre succeser. Tak for det, Margrethe. Mange tak, fordi vi måtte ringe dig op, og tak for alle dine gode råd.
Ja,
ikke mindst
råd
i forhold til slagsmål. Tak.
Det er
rigtig
godt.
Ja. I lige måde. Hej.
Ej, mand. Gid, hun var min mormor.
Ja, lige præcis.
Eller mor måske bare.
Ja,
simpelthen. Jeg ved ikke, nu kommer jeg måske til at gøre hende ældre, end hun er, men det var den der lidt mørke, hun lød som en erfaren psykolog.
En vis kvinde, ja.
Pia, kunne I høre, altså Tulla og Sara, som er i studiet, kunne I høre, hvad hun sagde? I skulle lige dele en hørebøf.
Ja.
Altså, vidste de godt, at de konflikter, I har med jeres søskende, hvor I kommer op og slås om forskellige ting, at det simpelthen er naturligt? Det vil forekomme, og at nu gør vi det fremover som forældre, at vi siger, vi dømmer ikke, fordi I bruger meget tid på sådan nogle børn som jer, at sige, det var ham, der startede, og det var hende og sådan noget. Ikke?
Det var ikke min skyld.
Det var ikke min skyld. Det er vi ligeglade med. Hvordan løser vi det?
Ja.
Var der noget nyt i det, hun sagde? Blev I sådan selv lidt bevidste om, at okay, det er meget naturligt? Og...
Ja, det tror jeg egentlig godt, jeg vidste, at det er rimelig naturligt.
Ja, også fordi man har venner. Ja. Og ligesom oplever det samme.
Ja, så undskyld.
Altså, jeg ved ikke, det er heller ikke så voldsomt mere mig og Emil, for eksempel.
Nej, det går over med alderen, ikke?
Det er blevet større,
ja. Vi synes, det har været meget voldsomt nogle gange derhjemme. Men altså, det der både roligt af mig, det er, at andre åbenbart også har det sådan, og at...
Og det faktisk er godt at skændes, så børn skal jo også, det siger du også i din bog, ikke? Altså, at man skal også lære at håndtere konflikter. Og man skal lære at have konflikter.
Ja, og jo, den mekanisme med, at børnene de forsvarer sig og fortæller, at det var de andres skyld, det er jo en naturlig reaktion af, at forældrene i deres opvækst, på tidlig opvækst, har spurgt ind til det. Ja. Hvorfor gjorde du det? Hvem var det? Og så videre. Og det skal vi jo lade være med som forældre, for det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvem der har startet det.
Ikke alt det er skyld, skam og dårligt samvittighed.
Nej.
Nej.
Dejligt.
Okay, vi kan nok ikke...
Så slap vi for skyld og skam. Det var rart.
Ja. Jeg får at vide, at vi sådan set kun har et minut tilbage.
Nå, så vi hellere runde af. Vi kan jo godt sige lidt om, at hvad vi har tænkt os at lave om i næste uge, og der har vi jo tænkt os at tage fat i et meget vigtigt, stort emne, som er heldagsskolen.
Ja, vi var det der med, fordi Sune Lose sagde jo også, at han laver ikke lektier med sine børn, det gør jeg heller ikke.
Nej.
Fordi jeg er meget imod, at man først giver os en heldagsskole, og så siger man, at vi skal også lige lave lektier.
Mm-hmm. Og der er jo en undersøgelse, der viser, at 42% af forældrene ikke synes, at heldagsskolen, sådan som den folder sig ud nu, bidrager positivt til deres børns skoleliv.
Hvad siger I, Pia, til Sara Tulla til at gå i heldagsskole?
Der er ikke så meget forskel alligevel, men... man kan godt mærke det.
Men du ikke, der er nogen forskel? Du er der meget længere tid i skole.
Nej, men det føler jeg faktisk ikke rigtigt. Nå. På nogle områder, men der er nogle ting, hvor sådan noget der... Altså, vi droppede sådan et fodbold, jeg gik der, synes jeg. Fordi det flød sådan lidt oven i hinanden.
Ja, du havde ikke tid til at gå til fodbold?
Nå, nej, som fritidsaktivitet, nej, det er rigtigt. Altså, det gik ud, det har man hørt mange steder, det går ud over fritidsaktiviteterne. Altså, at børn ikke kan nå det, fordi de skal først være fri klokken 4, ikke? Men I har ikke nogen mening om hele deres skolen, som sådan?
Ved jeg ikke rigtigt. Så altså, der var det der med, at man fik ligesom mere gymnastik eller sådan noget, var det ikke? Altså, det kan jeg ikke rigtig mærke.
Nej, der skulle være flere kreative fag.
Det er understøttende undervisning.
Ja. Ja, det synes jeg ikke.
Nej, det synes jeg heller ikke. Også noget med aktiviteter i timerne og sådan noget.
Det og der ville være lektiecaféer, så I var fri for at lave lektier derhjemme.
Ja, men det er så alligevel sådan noget to timer efter, at man alligevel har fri klokken 4.
Men det er, altså, det er også bare næste uges program. Ja. Så siger vi tak til Sara og Tulla, børn simpelthen af denne verden, fordi I gad lige at sige lidt om søskende. Tak til Sune Lohse, skrevebogen Fremtiden Selv, fordi du gad være med hele to timer.
Ja, tak for det.
Men det er også lidt. Og tak til Christine Vinderskov, siger jeg.
Ja, tak til dig, René Fredensborg. Altid en fornøjelse.
Det er i lige måde, og tak til Mikkel Elsgaard, som altid stod for teknik og produktion. Og
vi høres ved.
Det gør vi.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.